kanë kaluar plot 10 vite nga dita kur kisha në Shqipëri përjetoi një ndër momentet më të bukura më të rëndësishme të ringjalljes së saj. 10 vite nga dita shugurimit meshtarak të meshtarëve të parë shqiptar të periudhës postkomuniste. Një ditë mbushur me emocione të mëdha, gëzimi e hareje, ditë shpresë e optimizëm feje. Një ditë që dëshmoj më së miri premtimin e Jezusit që i ka bërë Shën Pjetrit. Mbi ty do të ndërtoj kishën time e dyert e ferrit çdo të ngallnjen kurrë mbi të. Për ta përtrirë sërish gëzimin e asaj dite, shkëlqësia e tij, arxhipeshkvi im Zot Angelo Masafra, ka dëshiruar që këto moment ta bashkëndaj jo vetëm me 5 meshtarët, Don Nikolin Toma, Don Simon Kulli, Don Marian Gega, Fra Sokol Pepusha e Fra Marian Lumshi, që kremtojnë 10 vjetorin e meshtarisë e tyre, por dhe me meshtarët e tjerë nga dioceza e marë popullin besimtar të Shkodrës. Ndaj të djelen pas dite, në orat 18, në një atmosferë feste e bashkimi, në katedrale në Shkodrës, ka kremtuar meshën e falenderimit ndaj hyjit për këtë dhuratë të madhe që i ka bërë kishës në Shqipëri me shugurimin meshtarak të bijve të saj. Në homelinë e rastit, im Zot Masafra ka gërshetuar fjalën e hyjit me motivin e këtij kremtimi, po saqërisht ka theksuar rolin e detyrën e meshtarit si punëtor në vreshtën e hyjit, shërptori i tij, përçuesi i lajmit të gëzueshëm, mashtrues të sakramenteve shëjte, e njëkohësisht si persona që punojnë, angazhohen, kontribojnë në ecjen shoqërore, kulturore e në përparimin e kombit të tyre, duke dhënë më të mirë nga vetvetja e duke u heqë të tjerët drejt vlerave e virtyteve të larta. Si dhe ka kërkuar nga bashkësia që ai drejton, që të mos rreshtin në lutje ndaj hyjit për thirrje të reja meshtarake, aq të nevojshme për kishën në Shqipëri, dhe nga ana tjetër ka ftuar të rinjt e të rejat e familjarët e tyre që të jenë bujar me Zotin, e t'i përgjigjen pozitivisht thirrjes që ai drejton, ashtu si këto bi meshtar që sot kremtojnë 10 vjetorin e jetës meshtarake, të gëzuar e plot dashurinë e Zotin e në popullin e tij. Në marim të këti kremtimi, në emër të grupit meshtarve të shëguruar me 29 qershor të vitit 2000, ka përshëndetur meshtarit Don Nikolin Toma, sot në detyren e vikarit gjeneral të dioqezës Shkoder Pult.